Insellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena Wilfred Kennedy nistedinkom għal programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom nitkellmu dwar ir-riċerka li jkunu għaddejjin biha. Miegħi fl-istudio llum reġa' għandi l-professur Jean-Paul Ebejjer. Insellimlek.
Hello Wilfred, il-miltiet tajjeb Wilfred.
Lilek ukoll. L-aħħar li kont hawnhekk tkellimna fuq il-xogħol tiegħek fil-bioinformatika u anka fuq big data u nafu li wara dan kollu u dan jista' jsir dan ix-xogħol fil-bioinformatika u fil-big data għax hemm l-intelligenza artifiċjali. Issa ilna ħafna nisimgħu dwar l-intelligenza artifiċjali u l-preżenza tagħha qed tiżdied ma' kull ġurnata li tgħaddi. U allura ikun hemm ukoll interpretazzjonijiet differenti u anke biża' kultant. Ejja nagħmlu daqsxejn spjegazzjoni ħan nitkellmu x'inhi meta nitkellmu dwar intelligenza artifiċjali, x'nifhmu biha.
Tajjeb, mela. L-intelligenza artifiċjali hija meta għandek computer, sawa? U dak il-computer iġġelu iġipruħu bħal uman.
Iġġelu iġipruħu?
Eħa, xaħat ikun programmaħ dan biex ikollu l-imġiba tal-umani. Sawa, xieġifir, għanġib l-ek eżempju. Jina nħob nilab iċċess. Sawa? Nidħol online u nilab iċċess. Ma ma nilab iċċess kontra nies oħra, nilab kontra computer. U dal-kompjuter jirbaħ li. Dakax il-kompjuter għandu sistema ta' intelligenza artificiali, sawa? U dan jaf jirab iċċess. U jirab kontrija.
Għaxxaħat talmu.
Għaxxaħat talmu, iva, iktar mill-li għaxxaħat talmu, għax li ġara il-program tal-kompjuter u rewlu ħafna lob ta' ċess. Sawa tal-aqwa players fid-dinja, ta' tournaments kollha. U daw l-affarijiet. U il-program tal-lem jilab iċċess. Waħdu sawa. Kapaċi jaraf li muma il-patterns illi jitejbu il-moves tijaw fiċċess. Sawa. U din narawa kull-imkien, din narawa biss flop paċċess. Illum il-ġurnata l-intelligenza artificiali saret staple fajtna xi ġifiri, jekk inti xelt Netflix tara film, sawa, isfel li tilawlek recommended movies for you. Dik għax hemm program tal-intelligenza artificiali u li jagħmel dar program jara inti xi tħobb tara sawa, tħobb tara ħafna films antiki, pereżempju, b'diretturi franċiżi tas-60s u tas-70s. U jridek affarijiet oħra film soħra li huma simili tek.
Ġifieri qed jiġbor informazzjoni dwarna u minn dik l-informazzjoni jkun jista' jagħmel anke rekomandazzjonijiet. Ġifieri il-kompjuter tgħallem għaliex qed josservak.
Jew għax osserva lilek partikolari bħal fil-każ ta' Netflix, jew għax osserva nies oħra jew dejta oħra f'sitwazzjonijiet simili bħal programm ta' ċess biex niftehmu.
Ġifieri l-intelligenza artificiali qiegħda hawn qed nużawha u forsi qas nindunaw li qed nużawha għaliex tant issir xi ħaġa rutin, inti użajt il-kelma staple. Tant issir xi ħaġa daħul jum illi maħniex qegħdin nindutaw illi qegħdin nużaw l-intelligenza artificiali.
Mela, inti ġieli mort ġieli għamil xi xirja online u jċemplu lek tal-bank u jgħidu lek isma' dik inti għamiltew jibblukkaw lek il-kard. Dikax għandhom sistema ta' intelligenza artificiali l-bank sawa li jara transactions tiegħek li tagħmel is-soltu pereżempju. Sawa. U ma li jsib xi ħaġa li qed ikkastramba forsi mhux għall-ammonti tas-soltu, forsi mhux fil-websites li tixtri s-soltu. Sawa. Hemm jifleg jagħhom it-transaction bħala prarjer jew fraudolenti jew sospettuża u ċemplulek biex iċċekjaw.
Jew jibgħodlek messaġġ.
Jew jibgħodlek messaġġ.
Isma' għadda kif sar it-transazzjoni jekk mhux inti ċemplilna biex naraw x'ġara.
Ġifieri kullimkien dal-intelligenza artificiali, sawa, anki l-lum il-ġurnata forsi mhux hawn Malta, imma mmaw karozzi suq fit-toroq. Self-driving cars, autonomous vehicles, sawa, mingħajr driver. Hemm program tal-computer ġo fihom dal-karozzi illi jieħu d-data li tiġi mis-sensors tal-karozzi. Hemm kollha kamra żgħira pereżempju fuq quddiem u tara jekk hemm xi ostakoli, tara l-kundizzjoni tat-triq, id-dawl, jikkonsidra l-affarijiet u jiddeċiedi kif irid isuq il-karozza dal-programm sewwa. Jekk irid xi brejkja x'hemm karozza quddiemu, jekk ġejja traffic light mela rrid nislowja u da ħafna affarijiet.
Il-futurek ħajkun taħseb?
Jiena naħseb ħa naraw iktar applikazzjoni ta' l-intelligenza artificiali. Kemm in ġenerali fil-business u hekk manki f'ħajjitna fis-soċjetà u hekk. Nistgħu nġibu ftit eżempju tagħha pereżempju l-ġurnata li hija jintuża biex naraw x'nistgħu nbidlu biex nippruvaw nittakiljaw il-problema tal-climate change sewwa. U dak huwa eżempju ċar fejn li hija vera tul tajba u helpful. U hemm ħafna minn dawn l-eżempji.
Mela semmejna il-chess, semmejna dak li naraw fuq il-television, semmejna anke transazzjonijiet bankarji, però żgur hemm postijiet oħra, industri oħra, hemm applikazzjonijiet oħrajn li aħna qegħdin nagħmlu b'mod normali ta' kuljum huma anke imbuttati misjuqa minn l-intelligenza artificiali. Semmina xi ħaġa oħra?
Iva, mela Wilfred, ħadna l-ewwel sewwa, l-intelligenza artificiali tissir vera ħaġa importanti f'ħajtna u ħafna drabi mingħajr ma nkunu nafu nkunu qed nużaw sistemi ta' intelligenza artificiali. Biex inti ftit eżempji sewwa, pereżempju l-isptar joħdulek MRI, joħdulek X-ray. Sewwa llum il-ġurnata u programmi tal-computers li jaraw dawk l-imaging scans, sewwa u jsibulek pereżempju l-problema x'inhu, jsibu pereżempju tumuri, jidentifikaw tumuri u hekk sewwa u jifrankaw ħafna ħin li t-tobba u hekk li kieku ma kienx hawn sistemi ta' intelligenza artificiali kienu kollhom jgħodu jħarsu lejhom daw wieħed wieħed sewwa.
U allura dan iġibni l-mistoqsija oħra. L-intelligenza artificiali ħadd tagħmel ċerti jobs obsolit, ħajkun hawn anke bidla ta' skills ta' neċessità ta' skills u ta' impjiegi.
Prozet Wilfred, kemm għandek ħin għall-programm, għax di argument kbir sewwa. Mela ħa nibdew minn hawn. L-artificial intelligence hija kkunsidrata bħala l-Rabb Industrial Revolution sewwa. L-Rabb Industrial Revolution kellna l-steam engines u l-combustion engine u hekk. It-tieni Industrial Revolution kienet l-automation u l-assembly lines u hekk. It-tielet waħda kienet l-aspett diġitali. U l-computers u dik it-tip ta' jnuna u r-raba waħda hija l-internet u l-intelligenza artificiali. Kull waħda minnhom daw, kull waħda minn dat-teknoloġiji ġabet avvanzi kbar magħhom sewwa li rrivoluzzjonaw għalhekk Industrial Revolution sewwa. Il-mod ta' kif naħdmu u kif inħadmu. Tajjeb. Issa hemm l-intelligenza artificiali ħad biddel ċertu jobs u hekk iva żgur hija risposta. Sewwa. Għaliex għax bl-intelligenza artificiali ħa nkunu nistgħu nagħmlu ħafna xogħlijiet b'mod iktar effiċjenti, b'mod li joħdilna inqas ħin li jinvolvi inqas input min-nies umani sewwa minn ħaddiema. Però ma tfissirx li l-intelligenza artificiali waħda hija biżejjed. Sewwa, pereżempju f'dak l-eżempju li ġibt lek tat-tobba li jaraw li scans u hekk sewwa, ma tfissirx li mhux se jkollna bżonn iktar tobba, t-tobba xorta għandna bżonnhom biex inħarsu lej dawk li scans fej l-intelligenza artificiali mhux biżejjed u t-tabib jiddeċidi għalik. U fl-aħħar ukoll anke f'dawk l-scans li f'dawk l-iskens li jiddeċidi li ħares lihom l-intelligenza artificiali, sewwa dawk jridu jiġu ivvalidati u konfermati minn healthcare professional.
Jiġifieri mhux ħanaraw nies mingħajr ġob, imma ħanaraw nies li ħajkollhom jiġu trejnjati biex jagħmlu affarijiet oħrajn.
Dik żgur, retraining ħad jiġri żgur għax hija importanti sewwa, però naħseb ukoll li jem opportunita għem barra, specialment da zazah li domur l-skola uwek, li jitalmu daw l-skills u da toolset. So, what a leja juwek. Għasseġu kreati, ħafna job opportunities, flerja tal-AI fjan nifissa sawa, jifri fil-computing, f-kif tibni, dit-tip ta' teknoloġija, kif tittestja, sawa, kif tippreżenta. U dawn kollha huma areas t-opportunitajiet kbar, naħseb jiena.
Hemm ukoll l-argument illi l-intelligenza artificiali ha tiċċentralizza ħafna fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet. Illa għaliex inti tibbaża ħafna fuq algoritmi li huma miktuba minn persuni u allura forsi tkun qiegħda tnaqqas anka l-involviment fid-deċiżjonijiet tal-pubbliku. Taraħ dan inkwiet?
Eħe, sowa. Ħan is-sajtrek ja ftit, ma ħan nispondilek il-mistoqsija. Ftit kmini f'da x-xar kien hemm il-Parlament li approvja l-AI Act. Sawa. U dal-AI Act huwa setta regoli fuq kif għandna nibnu l-AI u kif għandna nużaw l-AI. Sawa. U da ħajbda japplika mit 2026 il-qoddim. Imma da hemm ftit punti f'dal-AI Act li huma interessanti u li rispondu l-concern tiegħek sawa. Mela ħa nibdew minn hemm. Da hemm diversi livelli ta' riskju. Sawa? Xiġifieri, ġifieri jekk inti għall-argument użajt AI biex ħarislek lejn l-iskan tiegħek biex jgħidlek għandikx tumur jew le, sawa dak riskju għoli ħafna. Jekk inti użajt l-AI tiegħek biex għallek x'film ħatar għal-lejla, dak riskju baħx ħafna, sawa. Jiddependi fuq dar risk level, hemm fatturi bħal kemm titkun stringenti it-testing ta' das-sistemi, kemm hemm intervent uman fihom das-sistemi biex jivvalidaw li għaju da' tip ta' affarijiet. Jiġifieri hemm ħsieb li niġu protetti aħna bħala soċjetà u bħala nies b'dal AI Act. Imma hemm ukoll affarijiet oħra sewwa problema li għandna bħalissa pereżempju kbira fl-AI. Jagħli ħafna minn daw il-modelli narawhom bħala black box, jiġifieri naraw biss id-deċiżjoni finali tal-mudell. Sawa, pereżempju mort il-bank titlob lon li għaj saqsik 20 mistoqsija, rispondejtu għallek le ma sentik lon. U inti ma tkunx ta' falxiex ma takx lon. U bħalissa hemm effort kbira fir-riċerka biex nibnu dawk li ngħidulhom explainable AI. Biex nibnu dawk il-modelli li mhux biss ituna iva jew le prediction, sawa, imma jtuna wkoll raġuni għaliex ħarġu għadik li jiva jew le il-modell sawa. U dit-tip ta' ħaġa dam semmija wkoll f'dil-AI Act tal-ju hemm it-trasparenza sawa illi biha nifhmu dal-modelli kif qed jaħdmu. Biex jekk inti taħseb li l-modell tal-AI m'għandux raġun, ikollok forma ta' redressing ta' sitwazzjoni, so għax ġifiri inti tgħid isma' jemma naqbilx tal-modell tal-AI, da l-modell tal-AI ġi għal dil-konklużjoni ħabba dir-raġuni u daw ċarament ma japplikawx fil-każ tiegħek.
Ġifieri inti qed tgħid li għandu jkun hemm aktar regolamentazzjoni ta' kif tintuża ħalli ma jkollniex dat tip ta' sensazzjoni illi d-deċiżjonijiet li qed tieħu l-intelligenza artificiali huma finali u aħna naqas nafu kif waslet għalihom u allura jkun hemm dat tip ta' anka interazzjoni.
Eżatt, dik naħseb importanti ħafna sewwa dik it-tip ta' possibilità. Imma hemm issues oħra sewwa, tiftakar l-ewwel meta konnet ngħidu li ħafna minn dawn l-algoritmi tal-AI jiġu trejnjati b'dejta li jkunu raw qabel, pereżempju ta' ċess jara ħafna ċess plus movies, pereżempju inti l-recommendation tiegħek tal-films, dependi fuq il-history ta' x'tara films u hekk. Importanti ħafna wkoll u dieda f'dil-AI Act regulation tal-pajjiżi kollha tal-EU hekk. Illi jkun hemm li daw is-sistemi jkunu fair xi ġifieri. jekk jiena id-data li għandi hija kollha ġejja minn parti żgħira ħafna tas-soċjetà jien naf qed niżviluppa mediċina kollha u train jgħid AI biex isib mediċini ġodda u d-data kollha li għandi ir-ġiel ta' fuq is-sittin sena li huma bojot pereżempju. Sewwa. Ir-rakkomandazzjoni tal-AI mhux neċessarjament tapplika għal qosom kollha tas-soċjetà, ma probabbilment tapplika biss għal dak il-sabse speċifiku ta' data li rat li għaj, sawwa. U din għajdu la bias fl-algoritm, sawwa, ġifiri di, peress li inti train jgħajt l-algoritmu tijak fuq ċertu data, il-predictions jiffavorixxu il-dak il-subset ta' data li train jgħajt fuqa, sawwa. U din rridu nippruvaw nedressjawa u koll di tal-bias, u din hija parti mir-regolazzjoni u koll tal-AI. U di fi affarijiet bħal per eżempju l-inti tara li għandek data mill oqsma kollha tas-soċjetà sewwa. Hemm ħaġa oħra l-importanti ħafna hija l-idea ta' accountability sewwa. Li jekk inti għandek semmejna l-ewwel l-autonomous vehicle sewwa karozza jisuq waħedhom bl-AI. Jekk karozza hekk kellha accident u tqalla ħares qattajret il xi ħadd.
Min hu responsabbli?
Min hu responsabbli? Għax di biċċa software tisuqa.
Ma jistax tgħid ħan waħħal fil-karozza, il-karozza ma tistax tirrispondi.
Sewwa, jista' jkun forsi r-responsabilità tal-manufacturer tal-karozza, ta' minn żvilupp forsi responsabilità ta' minn żvilupp għal-AI.
Dan kollu irid jiġi b'xi mod regolarizzat. Però ħan waqfu ftit hawnhekk u kif nagħmlu kull ġimgħa ħan nisimgħu biċċa mużika li tagħżel inti nisimgħuha flimkien u mbagħad inkomplu bid-diskussjoni. Nfakkarkom li qegħdin nitkellmu mal-professur Jean-Paul Ebeyer u s-suġġett tagħna għallum huwa l-intelliġenza artifiċjali.
Tajjeb, nixtieq nisma' diska li ma nisma' un senso ta' Vasco Rossi.
Mela nisimgħu biċċa mużika flimkien u nkomplu wara.
Questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Anche se questa situazione un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha.
Arriverà.
penso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha.
Lura fil-programm Riċerkaturi jiena Wilfried Kennelly u miegħi għandi l-professur Jean Paul Ebejjer. Konna qed nitkellmu dwar l-intelligenza artifiċjali fil-każ ta' chess, per eżempju, dan il-computer ikun ra ħafna lobby ta' chess u allura seta anka jilgħab iċ-chess u miegħek u jirbaħlek addirittura. Però dan ifisser li l-computer mhuwiex kreattiv l-intelligenza artificiali. Tista' tkun ukoll kreattiva illi toħroġ i b'idea ġodda u din norbota anke ma' dak illi llum qed nitkellmu ħafna dwaru il-Chat GPT. Il-lodda illi tista' tgħinek biex tikteb artiklu, biex tikteb storja, biex tikteb assignment. Forsi hija waħda mill-ittra rodot li smajna biha fil-każ tal-intelligenza artifiċjali. Kemm hemm lok ta' kreattività fil-intelligenza artifiċjali?
Da dibattitu filosofiku li nisimgħu ħafna sewwa u m'hemmx risposta ta' iva jew le. Mela, huma kreattivi daw l-algoritmi jiena fl-opinjoni tiegħi mhumiex artistiċi fis-sens pur ta' dik il-kelma. Spiss tiftaħ il-gazzetta u taqra fuq jiena fkien hemm competition tal-fotografija, per eżempju, jew tad-design, jew tal-pittura, u xi ħadd daħħal hemm stampa ġenerata minn AI u rebaħ il-competition. Ġifieri x'eqdax xi ħadd kien hemm xi judges u qal isma' di vera sabiħa. Imma dammu ix l-artistic process sawa ta' s-soltu zgur. Għax dan jisu cheating, anki semmejt il-ChatGPT, il-ChatGPT li taf illi l-kelma kelb tider ħafna ma l-kelma jimbaħ, sawa, illi l-kelma karozza tider ħafna ma l-kelma ħamra, illi l-kelma ħamra ma l-kelma kelb ma tantx tider, sawa, b'hekk jiġġeneralek kliem u paragrafi li jagħmlu sens għax hemm dal-connections intrinsiki fuq id-data anki li jkun ra li l-algoritmu jkun ra biex jiġi trejnjat. Sewwa. Jiġifieri jiddependi wkoll kif tiddefinixxi l-frażi artistika sewwa. Jekk tħares biss lej l-end result, l-end result tista' tikkonsidrah artistiku ta' xi forma, jinnaf titrejni algoritmu fuq pitturi ta' Van Gogh, Monet u Rembrandt joħroġlok xi ħaġa fin-nofs. Dik it-tip ta' ħaġa narawha aħna, sawa, u teżisti, imma davvera għax hu kreattiv għax li hai kreattiv għax għandu dik l-artistik fler, għax għandu dik l-ispirazzjoni, dik qatt m'għandux.
Però qatt m'għandux, jista' jkollu aħna. Minkejja li l-intelligenza artificiali ma bdiċ il-bira, però din hija xi ħaġa għadha pjuttost ġdida, jiġifieri probabbilment il-sistemi ta' 10, 20, 30 sena oħra ħajkunu ħafna iktar avvanzati, allura tiġi l-mistoqsija waħda. Ħajkun hemm ħajasal żmien illi din l-intelligenza artificiali tkun verament kreativa fis-sens tradizzjonali tal-kelma kreativa?
Fimtek, il-ħolma ta' kun riċerkatur f'din area fl-area tal-AI hija li jibni dik li jgħidulu General AI. General AI jiġifieri tibni algoritmu li jkun jaf jagħmel kollox, litteralment sekandek uman. Sawa, għadna l-bot ħafna minn hemmhekk, fa'issa ħafna applications ta' suċċess kbir li naraw, kif inhu pereżempju dik l-eżempju ta' chess li jilha biċ-chess, dak ngħidulu narrow AI aħna sewwa għax dak tibni algoritmu tal-AI li jaf jagħmel biss ħaġa waħda biss tajba, jilha biċ-chess, ma jafx jagħmel affarijiet oħra. Però naħseb il-qudiem hemmhekk ħanimxu jiena li ħajkollna dejjem iktar algoritmi sofistikati u iktar teknoloġija avvanzata. U ħanaslu li nirrappreżentaw il-knowledge kollu uman f'algoritmu ġust mhux għalissa.
Nirringrazzjak ħafna, John Paul, dar fisser ukoll irridu nkunu ippreparati ħafna biex din ir-rivoluzzjoni inkollu jistgħu ngħixu magħha u biha. U hawnhekk naslu fit-tmiem ta' dan il-programm, nfakkarkom li konna qegħdin nitkellmu mal-professur John Paul Ebejjer. Dan huwa l-programm Riċerkaturi jiena Wilfried Kennedy insemmilkom.